σε σάρετουσα μου τα θλίβερα μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε εις την ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σα θέλουν οι γονείς σου, νίκουν τη νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Και να πεις ρωτώ κριτέ καημένε, τα σου τα σάιλεις μόνησα, τα θέλες πια δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερά σου, λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσαν. Σε τα θόρυτα κι ανάθη μου και μένα, πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα. Κι ας τάξω κάκο ριζικός πως δε σιδά ποτέ μου ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου. Ας τάξω πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα, έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνησε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ναι μεν αλλά η εκπομπή». Ευχαριστώ εσάς που προλάβατε και όλες να κάνετε σχόλια για την μουσική μας επιλογή. Μέρα που είναι σήμερα θα το φροντίσουμε ιδιαίτερα, το έχουμε φροντίσει ιδιαίτερα, η Ήρα Πανανίδου δηλαδή. Και μια και ξεκινώ έτσι, ο Monsieur γνωστός, αγαπημένος, ηχολήπτης μας είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης παρακαλώ πολύ. Την Ήρα την Πανανίδου σας την ανέφερα ήδη. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Επίσης επικοινωνείτε μέσω του κινητού σας, με μήνυμα που μπορείτε να μας στείλετε, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr και επικοινωνείτε επίσης και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Πριν από λίγο, και ας ξεκινήσουμε με αυτή την τελευταία είδηση, που τους βασικούς άξονες της νέας παρέμβασης της κυβέρνησης του παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ανακοίνωσε αμέσως με την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα τα ακούσετε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Λέω όμως ότι η επιδότηση αφορά τους μήνες από Ιούλιο-Σεπτέμβριο, όπως λέγαμε από χθες. Στα νησιά η επιδότηση αυξάνεται στα 100 ευρώ. Απομειώνονται οι αυξήσεις κατά 44 λεπτά, επισπεύδεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο στους αγρότες. Και να σας πω ότι στις 3 η ώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, αλλά και ο κύριος Γιώργος Γιοργαντάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ανακοινώσουν λεπτομερώς τις παρεμβάσεις που το στίγμα τους έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης με την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα εθνικά μας και ειδικά αυτές οι επιθέσεις του αρκετά μεγάλου πια χρονικού διαστήματος, γιατί περνάνε οι μέρες, η μία μετά την άλλη και εβδομάδες, και οι τόνοι εξακολουθούν να είναι ψηλοί από την πλευρά της Τουρκίας, κυριαρχούν στην ειδησιογραφία και σήμερα. Πολύ περισσότερο, όπως σας έλεγα εχθές, αυτή είναι μία εβδομάδα και στην ουσία μέχρι τέλος του μηνός, που έχουμε ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, συνεδριάσεις, συναντήσεις. Σταματώ σε αυτήν που έχουμε μεθαύριο Πέμπτη, που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στην σύνοδο αυτή βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε κυρίως από τις εφημερίδες τις τουρκικές, πως εκεί προτίθεται να θέσει το θέμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ότι θα επιχειρήσει να διεθνοποιήσει λοιπόν αυτό το τουρκικό αφήγημα και να καταθέσει όσα έχει να καταθέσει. Όμως, ωστόσο, διπλωματικές πηγές εντός και εκτός Ελλάδας, αυτό που λένε είναι πως μάλλον είναι δύσκολο τελικώς ο κύριος Ερντογάν να προχωρήσει στην κίνηση αυτή, πολύ περισσότερο που είναι ανοιχτή και η στάση της Τουρκίας για την ένταξη των δύο χωρών, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, στην συμμαχία. Για αυτήν μάλιστα τη στάση σας θυμίζω, σας το έλεγα και χθες, πως ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, ο Ιμπραήμ Καλίν, από την Κυριακή βρίσκεται σε αλλεπάλληλες συναντήσεις εν ώψη της συνεδρίασης λοιπόν της Πέμπτης, για να καταλήξουν, εάν καταλήξουν κάπου, σχετικά με την στάση που θα κρατήσει η Τουρκία. Τώρα, όλα αυτά, και επειδή όπως σας έλεγα τα θέματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον τέος Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Κατρούγκαλο, καλό μεσημέρι.
καλοκαίρι, κύριε Μπαρταβή, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Αχ, και δεν σας ακούμε καλά. Ας και σας ακούμε κάπου από πάρα πολύ βαθιά και δεν ακούγεστε, για να σας ακούσουμε πάλι.
Να πλησιάσω το...
Να το, αυτό θέλει να είναι. Ναι. Πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε αυτό. Λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλε, έλεγα και για τις πληροφορίες που εχθές φτάναν στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι τελικώς ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δεν θα προχωρήσει στο να θέσει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
Απρόβλεπτος είναι ο πρόεδρος Ερντογάν. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως επικοινωνιακό χαρακτήρα θα είχε και μόνο η παρουσίαση του θέματος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τέτοια πράγματα χωρίς να είναι στην ημερήσια διάταξη. Και πέραν τούτου είναι πέραν κάθε πραγματικότητας εξόφθαλμα αντίθετες με το διεθνές δίκαιο οι θέσεις αυτές της Τουρκίας. Προβάλλονται βέβαια και για να βαραίνουν το διπλωματικό τραπέζι και στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναθεωρητικής στρατηγικής που η Τουρκία έχει πάγια και την υπηρετεί αναδιαστήματα με αιχμές επιθετικότητας, είτε στα λόγια και στη ρητορική, είτε και στο πεδίο, όπως έκανε το καλοκαίρι του 2020. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τα πρώτα ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες απειλές στο πεδίο, να είναι εντελώς σαφείς οι κόκκινες γραμμές μας, μην έχουμε μια επιστροφή σε συγκεκριμένα μηνύματα που πράγματι δόθηκαν το καλοκαίρι του 20, όπως ότι οι κόκκινες γραμμές μας είναι μόνο τα 6 μίλια, mm-hmm, δεν είναι μόνο τα 6 μίλια, είναι και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Σε ό,τι αφορά δε την διπλωματία, θα πρέπει να επιδιώκουμε να έχουμε σαφείς αποφάσεις πλέον των οργάνων στα οποία συμμετέχουμε, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με τις καταδίκες που είχαμε καταφέρει σε βάρος της Τουρκίας το 18 και το 19.
Η Ελλάδα έχει θέσει το θέμα σε όλα τα φόρα πλέον, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ακόμα που μπορεί να γίνει πέρα από το να επαναλαμβάνουμε αυτά που επαναλαμβάνουμε, που δεν ξέρω
πια. Όχι, κύριε Παλτατζή, δεν είναι έτσι. Γιατί? Είναι διαφορετικό να ενημερώνεις και να μεταφέρεις απόψεις σου, άλλο να ζητάς από τους ίδιους οργανισμούς στους οποίους είσαι εταίρος, mm-hmm, να πάρουν θέση. Τι εννοώ?
Συγγνώμη, να το διευκρινίσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό ναι. Είχα κατά νου, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ θα το θέσει αυτό ο Πρωθυπουργός, με ποια έννοια, όχι το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, θα ζητήσει να πάρει θέση η Συμμαχία.
Το ΝΑΤΟ δεν είναι κατεξοχήν ο φορέας στον οποίο θα πρέπει να θέτουμε παρόμοια ζητήματα με ζητούμενο μία απόφαση σε βάρος της Τουρκίας, γιατί κακά τα ψέματα, η Τουρκία θεωρείται από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικότερος εταίρος από εμάς. Ναι. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει προσπαθήσει να καλλιεργήσει την αντίληψη ότι είναι αναντικατάστατος για τη Δύση παίκτης στη Λιβύη, στη Συρία, μόνο ότι εκεί παρεμβετικά. Έχω στο μυαλό μου κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, και ακριβώς την έχω γιατί είχαμε στο παρελθόν είχε λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Αρχηγών, σημαντικές αποφάσεις που μπορεί να πάρουν τις σκητάλοι πάλι με νεότερες. Mm-hmm. Το Μάρτιο του 2018 η διατύπωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, Κύπρο και Ελλάδα δηλαδή. Και τον Ιούνιο του 19, ακριβώς επειδή δεν είχε συμμορφωθεί η Τουρκία, πάρθηκε και καταρχήν απόφαση για τη Ρώσης. Αυτό το νήμα.
Το θυμάμαι αυτό, ναι.
Αυτό το νήμα πρέπει να πάρει λοιπόν η κυβέρνηση. Όχι απλώς να μας χτυπούν στην πλάτη και να λαμβάνουμε λόγια συμπάθειας, που μετά αντιστρέφονται από αντίστοιχες δηλώσεις αντίστροφου περιεχομένου που απευθύνονται προς την Άγκυρα και θέλουν να την κατευνάζουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς τοποθετήσεις στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχουμε, όχι απλώς ηθικές δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα.
Το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος καθά γράφεται και λέγεται θα επιχειρήσει να διεθνοποιήσει αυτό το θέμα, εμάς μας βάζει σε μεγαλύτερη εγρήγορση από ότι είμαστε.
Το θέμα έχει διεθνοποιηθεί από την Τουρκία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τις επιστολές που έχει στείλει στον
ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα. Ναι.
Και οι οποίες απαντήθηκαν. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε κάθε έξαρση της ρητορικής ή της επιθετικότητας της Τουρκίας, χωρίς αυτό βέβαια να συνοδεύεται από φόβο. Ακριβώς γιατί και στη στρατηγική της Τουρκίας είναι ο πολλαπλασιασμός των εστιών έντασης, η προσπάθεια να γκριζαριστούν ενδεχομένως, αν δεν αντιδράσουμε εμείς έγκαιρα, και περιοχές όπου έχουμε νόμιμα δικαιώματα. Δεν έχει όμως ούτε η Τουρκία ένα πόλεμο στο Αιγαίο. Δεν είναι παρανοϊκός ο πρόεδρος Ερντογάν. Ξέρει ότι δεν μπορεί να κερδίσει ένα παρόμοιο πόλεμο.
Έχετε μιλήσει και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, κάπου το πήρε το μάτι μου, έχετε ασκήσει κριτική στον Πρωθυπουργό και έχετε μιλήσει για γιοταχή διπλωματία. Γιατί το έχετε πει αυτό, κύριε Κατρούγκαλε?
Διότι πρώτον ο κύριος Μητσοτάκης δεν ενημερώνει για κινήσεις που κάνει. Δεν ξέρουμε ακόμα, για παράδειγμα, κανένας αρχηγός κόμματος δεν ξέρει τι ακριβώς συζήτησε με τον πρόεδρο Biden στην κατηδίαν συζήτηση. Κάτι που δεν γίνεται. Ποτέ δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Δεύτερον, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν είναι υπέρ των συλλογικών διαδικασιών όπως το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και τρίτο και σημαντικότερο, έχει πάρει πολλές σημαντικές αποφάσεις, μάλιστα αρκετές από αυτές ανατρέποντας δόγματα της εξωτερικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα ότι δεν θέλουμε δικά μας στρατεύματα να πολεμήσουν σε ξένους πολέμους εάν δεν έχουμε απόφαση διεθνούς οργανισμού, όπως έκανε στέλνοντας στη Σαουδική Αραβία πυράβλους Patriot και δικούς μας αξιωματικούς, όπως επίσης και μια συνολικότερη ανατροπή του δόγματος της εξωτερικής μας πολιτικής, που από το 1979 από Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω ψυχρού πολέμου, ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό της σπίτι και τις άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Η επιστροφή τώρα στο δόγμα της Ελλάδας προτεχωρημένου φυλακίου, στην οποία επέστρεψε ο Πρωθυπουργός, είναι πράγματι ιδιαίτερα προβληματική.
Ναι. Είναι προβληματική και αυτό το συνδέεται και με τη στάση που ζητάτε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ότι δεν θα δεχθούμε βλάβη και στα εθνικά μας συμφέροντα σε σχέση με την Τουρκία. Τι είναι αυτό που ενεργοποιεί αυτή τη θέση σας?
Γιατί κατασκευάζει πολλές φορές η κυβέρνηση, ειδικά ο Πρωθυπουργός, μια εικονική πραγματικότητα στην εξωτερική πολιτική.
Το αφήγημα, τι εννοείται εικονική πραγματικότητα?
Το αφήγημα, για παράδειγμα, είναι ότι η Τουρκία είναι πλήρως απομονωμένη, υπάρχουν αλλεπάλληλες διπλωματικές επιτυχίες της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, και έτσι είναι στο καναβάτσο η Άγκυρα και ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτή η εικόνα πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Αυτή τη βδομάδα, να σας δώσω ένα μόνο από τα παραδείγματα, η Ιταλία συγκαλεί σύνοδο για την Λιβύη. Σε την αντίστοιχη που συγκληθεί το 2018 είχαμε προσκληθεί, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο Παλέρμο. Τώρα έχει δεχτεί πρόσκληση η Τουρκία, δεν έχει δεχτεί πρόσκληση η Ελλάδα.
Ξανά έχει γίνει αυτό σε σχέση με την Λιβύη που δεν είχαμε προσκληθεί. Πότε ήταν? Πριν από 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, στη διαδικασία του Βερολίνου.
Ακριβώς, στο Βερολίνο ήτανε.
Το επιχείρημά μου είναι ότι κάθε άλλο παρά απομονωμένη δεν είναι η Τουρκία. Ενοχλεί πολλούς πράγματι ο πρόεδρος Ερντογάν. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο στα δικά μας θέματα τα διμερεί. Έχει στρατεύματα κατοχής, όχι μόνο στην Κύπρο, που αρκετοί Ευρωπαίοι το έχουν ξεχάσει, λες και δεν είναι όμοια αυτή η περίπτωση με την περίπτωση της Ουκρανίας, αλλά και στη Συρία και στο Ιράκ. Και μολονότι λοιπόν λειτουργεί έτσι παραβατικά, έχει, όπως είπα και προηγουμένως, πείσει την Δύση ότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει λύση στα κρίσιμα μέτωπα αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αναβαθμίζει τη θέση της χώρας του. Δεν ισχύει επομένως και είναι παραπλανητικό να διαδίδεται και να στηρίζεται εκεί η εξωτερική μας πολιτική, αυτό το αφήγημα περί απομόνωσης της Τουρκίας. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου δεν έχει πει απόλυτα την αλήθεια στον ελληνικό λαό ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Θυμίζω τις διαρροές όταν το ερευνητικό πλοίο, το Roots Race, έμπαινε στα νερά μας, στις θαλάσσιες οικονομικές μας ζώνες. Η αρχική εκδοχή ήταν ότι το πήρε ο αέρας και μπήκε στα νερά αυτά.
Ναι, την περίφημη Πακούμπηση, ναι, εντάξει.
Μετά ότι γίνεται θόρυβος και επειδή γίνεται θόρυβος από τις μηχανές, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αξιόπιστες έρευνες και έτσι δεν παραβιάζονται τάχα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Κύριε Κατρούγκαλε, εκτιμάτε πέραν του γεγονότος ότι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, που είναι και πολλές όπως λέτε, αρχής γενομένης από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, την επίσκεψή του, μέχρι τα όσα συμβαίνουν τις αρκετές τελευταίες ημέρες, εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να υπάρξει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών?
Αυτό έπρεπε να έχει συμβεί προπολού. Αυτό το έχει αποκλείσει ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε πάψει να το ζητάμε. Όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει όποιες απόψεις θέλει ο Πρωθυπουργός για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Δεν πρέπει να λειτουργεί όμως εξωθεσμικά. Ένα άλλο παράδειγμα εξωθεσμικής συμπεριφοράς, για παράδειγμα,
ναι,
είναι η αναγγελία ότι θα προχωρήσουμε σε αγορές όπλων χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα επιτελεία. Αυτό έγινε με την πρόσθετη αγορά των...
Με
την αρχική. Ναι.
Και με τη Γερμανία.
Και από τη Γερμανία μάθαμε κάτι άλλο που πάλι δεν είπε την αλήθεια στο Υπουργός Άμυνας. Είχε πει ότι ό,τι όπλα στείλαμε στην Ουκρανία στείλαμε, και είχαμε μια πρώτη διάψευση από τον Υπουργό Άμυνας των Αμερικανών, μια δεύτερη πιο πανηγυρική για τα τεθωρακισμένα από τον καγκελάριο Σόλτς. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αμφιβολία για την ειλικρίνεια της κυβέρνησης και πράγματι δεν μπορούμε να έχουμε εξωτερική πολιτική που να μυθίζεται στην αλήθεια.
Εκτιμάτε ότι έχουμε μπροστά μας προώρες εκλογές? Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε όλοι καλά, αυτό είναι μια σχέση βιωματική του καθενός μας με τις δυσκολίες πια που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο οικονομικό, του κόστους ζωής και όλα τα άλλα μαζί. Το ένα λοιπόν είναι αν εκτιμάτε ότι θα πάμε σε εκλογές και αν τα εθνικά θέματα θα είναι ψηλά στην ατζέντα.
Πολλούς υπουργούς με τους οποίους έχω μιλήσει, έχω δει ότι βλέπουν εκλογές ακριβώς γιατί δεν φαντάζονται πώς μπορούν να διαχειριστούν το χειμώνα που θα έρθει, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Mm-hmm.
Επομένως, βλέπω πολύ πιθανό να προσπαθήσει να βρει παράθυρο ευκαιρίας για απόδραση ο Πρωθυπουργός. Έχω αμφιβολίες αν θα το βρει. Δηλαδή να βρει μια κατάσταση που η ακρίβεια θα έχει κοπάσει λίγο, που δεν θα δοκιμάζεται το πορτοφόλι του καθενός, όχι μόνο στο ρεύμα και στα κάψιμα. Mm-hmm. Αν πάει κανείς στα σούπερ μάρκετ, τα είδη πρώτης ανάγκης, τα είδη αυτά που λέμε του καλαθιού, του νοικοκυράς.
Από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζουν, κύριε Κατρούγκαλε.
Και με πολύ μεγάλη αύξηση, μεγαλύτερη από το 11,5%.
Δυστυχώς, ναι.
Είναι ρεκόρ των τελευταίων χρόνων. Άρα, μολονότι ο Πρωθυπουργός προφανώς παράλογο, σαν λέει δημόσια, ψάχνει να βρει παράθυρο ευκαιρίας, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το βρει. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμοι είμαστε για να πάμε σε εκλογές όποτε και συμβούν, και όχι απλώς είμαστε έτοιμοι, τις ζητάμε. Γιατί θεωρούμε πράγματι ότι η παράταση της παραμονής της κυβέρνησης στην εξουσία βλάπτει τη χώρα σε πολλά επίπεδα.
Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ, καλή.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο τέος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, ήταν, φίλες και φίλοι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Μαγικές εικόνες. Μια εμβληματική έκθεση προαναγγέλει τη λειτουργία του νέου μουσείου κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Ένα μοναδικό μουσείο στο χώρο της Ταινιοθήκης. Μέσα από σπάνια εκθέματα αφηγείται την εξέλιξη της τέχνης του κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μουσείο κινηματογράφου. Μια γέφυρα του χθες των κινούμενων εικόνων με το σήμερα μιας ψηφιακής αίθουσας. Μαγικές εικόνες. Εγκαίνεια 9 Ιουνίου. Επιμέλεια Αφροδίτη Λίτη. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στο τσερά μου νελά για άλλο που έχω δυο λόγια να σου πω. Εξημέρωσε να το λίγο να τσανασκορπίσει. Και την πρατσέρα που έρχεται να την καλώ σωρίσει. Μπρατσέρα μου νορσαρίσε τα σπηλιά καβαζάρισε. Σα βοριά από τα λιτά νότια από το Παντέλη. Βαρτούνε τάξε να για μας να κάνουν
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Θα πάμε μέχρι το Ισραήλ. Φαντάζομαι έχετε διαβάσει, έχετε μάθει ότι το Ισραήλ οδεύει ολοταχώς προς εκλογές για πολλωστή φορά. Πόσο είναι, πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια? Θα τα ακούσουμε τώρα όλα αυτά σε λίγο. Μπένετ και Λαπίντ αποφάσισαν να διαλύσουν το κοινοβούλιο και να πάνε σε προώρες εκλογές. Μπαίνει σε μια κυβερνητική κρίση για ακόμη μια φορά. Διαβάζουμε, ακούμε, σκεφτόμαστε, μαθαίνουμε, σκεφτόμαστε, τα λέμε δυνατά. Μήπως είναι μια ευκαιρία ακόμα για τον Νετανιάου, για να... τον Νετανιάου όπως τον λένε αυτοί, Νετανιάου τον λέμε εμείς, για να κάνει ένα comeback δυναμικό. Τι σημαίνει η κρίση αυτή για τη χώρα καταρχάς, για τις σχέσεις της με την υπόλοιπη περιοχή, πώς θα επηρεάσει, αν επηρεάσει, το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου που θα γίνει σε λίγες μέρες. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα όλα αυτά με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, τον ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Η διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι κάνετε?
Πράγματι, έχουμε καιρό να τα πούμε. Και έχουν γίνει πολλά.
Πολλά έχουν γίνει, αλλά αυτό το τελευταίο, το χθεσινό, την εκδήλωση πια της κυβερνητικής κρίσης. Την περιμένατε, εξάφνιασε, τι έγινε?
Κοιτάξτε, την περασμένη εβδομάδα επρόκειτο να ψηφιστεί από την Κνέσετ ένα νομοσχέδιο που καθόριζε την παρέκταση από χρονικής απόψεως των ειδικών διατάξεων που διέπουν τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Εκεί δηλαδή όπου παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκονται οι οικισμοί αυτοί εντός της επικράτειας της Ισραηλινής, είναι σε εδάφη που είναι υποδιαπραγμάτευση σύμφωνα με τη διαδικασία του Όσλο, υπάρχει ειδικό καθεστώς ούτως ώστε το κράτος το Ισραηλινό να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που τις παρέχει στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό το νομοσχέδιο δεν κατάφερε να περάσει εξαιτίας της άρνησης των Αράβων βουλευτών
που συμμετέχουν,
δηλαδή του αριστερού δικοινοτικού κόμματος Μέρετ, και δεν είχε και την υποστήριξη των βουλευτών από το αραβικό το κόμμα, το ΡΑΑΜ, που στήριζε την κυβέρνηση έξω κυβερνητικά.
Πάντως να σας πω κάτι, ένας καχύποπτος, κύριε Χαρίτο, επειδή αυτό σημαίνει, πόσο είναι, 2 χρόνια, είναι από ένας χρόνος, ένας.
Ένας χρόνος και 3 μέρες.
Από το σχηματισμό της κυβέρνησης. Ναι. Πολλά μπορεί να σκεφτεί σε σχέση με τη συγκυρία, τη χρονική που συμβαίνει αυτή η κρίση και η διάλυση του κοινοβουλίου.
Λοιπόν, υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο που ήταν σαφώς καθορισμένο, γιατί οι διατάξεις αυτές, οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τους οικισμούς αυτούς, είχαν ημερομηνία λήξεως. Και έπρεπε οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος έως και την ερχόμενη εβδομάδα να ανανεωθεί η ισχύ τους. Είναι βεβαίως και όλη αυτή η αστάθεια που είχε δημιουργηθεί από την αποχώρηση των βουλευτών αρχής γενομένης από τη δεξιά παράταξη αρχές Απριλίου, και είχαμε μία κρίση, και γενικά όταν σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση,
η οποία είναι οκτακομματική να πούμε, ήταν από 8 κόμματα.
Μόνο αυτό, είχε και μία πρωτοτυπία που δεν την είχαμε δει και ποτέ. Άραβας,
δεξιοί, φιλελεύθεροι, Άραβες, ναι, ήταν μια ισορροπία του τρόμου σε αυτή την κυβέρνηση που κατάφερε και άντεξε.
Ήταν μια ισορροπία που την είπε ο Λίμπερμαν, ο Υπουργός Οικονομικών έμπειρος, και τον θυμόμαστε ως Υπουργό Εξωτερικών πριν από μια δεκαετία.
Σωστά.
Είπε ότι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της κυβέρνησης είναι κάθε υπουργός να ασχολείται μόνο με τα του οίκου του και να μην κοιτάει τι κάνει ο υπουργός από το δίπλα γραφείο.
Ωραία.
Έτσι θα μπορέσει. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θεωρώ είναι ρεκόρ ότι κατάφερε να επιζήσει ένα χρόνο.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό λέμε. Λοιπόν, κατάφεραν, έφτασαν ως εδώ. Τώρα πάνε πότε, στο Σεπτέμβριο, σε εκλογές.
Κοιτάξτε, οι απόψεις και εδώ διείστανται. Η νομοθεσία λέει ότι οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν πιο νωρίς από 90 ημέρες από τη διάλυση της Κνέσετ.
Μάλιστα.
Έχουμε τις εβραϊκές γιορτές που είναι αρχές Οκτωβρίου φέτος, είναι κινητές. Οπότε η ημερομηνία η πιο κοντινή είναι στις 25 Οκτωβρίου. Υπάρχει όμως και πιθανότητα να γίνουν στη 1 Νοεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την Γενική Επιτροπή, από την Αφορετική Επιτροπή της Κνέσετ. Αυτό θα γίνει μετά τη διάλυση της Βουλής. Την ερχόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα προτείνει τη διάλυση της Κνέσετ. Ανέφερα Βουλή εκ παραδρόμου.
Ναι, εντάξει.
Ναι. Και δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε και άλλες εκπλήξεις που δεν τις αποκλείουμε.
Όπως τι εκπλήξεις.
Υπάρχει πιθανότητα η αντιπολίτευση να προτείνει, εφόσον μετρήσει τα κουκιά της στην Κνέσετ, ότι δεν είναι απαραίτητο να διαλυθεί η Βουλή, αλλά είναι δυνατό να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση υπό την αρχηγία του Λικούντ. Με κορμό του Λικούντ. Έχουμε και αυτή την πιθανότητα. Αν και οι χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάου απέκλειαν. Μπορούσαμε να νικήσουμε στην εκλογική διαδικασία που θα γίνει και ότι θα είμαστε ξανά στην εκλογή.
Με πήγατε λοιπόν στο πρόσωπο, κύριε Χαρίτο, που γράφεται, λέγεται ότι ενδεχομένως να κάνει ένα comeback. Μάλιστα, διάβαζα ένα σχόλιο του Kingsley, είναι επικεφαλής του γραφείου των New York Times στην Ιερουσαλήμ, που είπε πως οι νέες εκλογές δίνουν άλλη μια ευκαιρία στον Νετανιάχου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους ώστε να σχηματίσει το δικό του πλειοψηφικό συνασπισμό. Ξαναέχει ευκαιρία ο Νετανιάχου, λοιπόν.
Αυτό που αναφέρει ο αναλυτής του των New York Times εδώ, που κατά τύχη το γνωρίζω, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εκπλήξει. Από τη στιγμή που ο Νετανιάχου είναι ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι γεγονός ότι και δεν έχει φύγει από την πολιτική, ή ο Νετανιάχου θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, ή οποιοδήποτε άλλος βρεθεί από την συμπολίτευση τη σημερινή. Το σίγουρο πάντως είναι ίσως κατά 90% ότι ο Μπένετ δεν θα συνεχίσει στην πολιτική πορεία του ή θα βρει έναν τρόπο να συνεργαστεί υπό την σκέπη του Λαπίτ πλέον, γιατί είναι σαφές ότι έχει φύγει πια από τον πολιτικό του χώρο, από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του. Να υπενθυμίσω ότι σε επισκέψεις που έκανε σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη είχε επικριθεί πάρα πολύ από τους κατοίκους. Και γενικά η δημοτικότητά του όσον αφορά την δεξαμενή που είχε ο Μπένετ και το κόμμα του Ιεμίνα έχει μειωθεί υπέρ της πιο ακραίας εκδοχής της εθνοθρησκευτικής δεξιάς, που είναι ο εβραϊκός ο σιωνισμός, ο Τσμάιουτής, που εκφράζουν θέσεις πολύ πιο, να τις πω ότι είναι ριζοσπαστικές σε ό,τι αφορά την επίλυση εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών του Παλαιστινιακού θέματος και τη θέση των επίκων στην πολιτική ζωή της χώρας.
Αυτή η νέα κατάσταση λοιπόν που έχει διαμορφωθεί, αυτή η μεγάλη κρίση και η εκκρεμότητα η κυβερνητική έτσι όπως δείχνει να διαμορφώνεται και που έχει έναν χρονικό ορίζοντα που μας είπατε μόλις πριν από λίγο, διαμορφώνει, επηρεάζει και τις σχέσεις, τη στρατηγική που η χώρα είχε αποφασίσει σε σχέση με τις χώρες ευρύτερης περιοχής. Πρώτον, κοίταξε, ρωτάω για την Τουρκία, δείχνει, για την Τουρκία ρωτώ ευθέως. Και δεύτερον, και για εμάς, και το λέω αυτό γιατί ήδη από χθες λέγεται ότι αν ο Νετανιάχου ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, επιτρέψτε μου την έκφραση, Ελλάδα θα αναβαθμιστεί πολύ πιο γρήγορα και θα εξελιχθεί πιο γρήγορα σε αυτό που λέμε ενεργειακό κόμβο, χώρα υψηλού ενδιαφέροντος κτλ.
Μιας και αρχίσατε με την ενέργεια, να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό το οποίο αναμένουν όλες οι κυβερνήσεις είναι την άποψη των τεχνοκρατών.
Ναι.
Και όπως αν θυμόσαστε, πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει η τριμερής των Υπουργών Ενέργειας Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.
Ακριβώς.
Όπου πλέον ο αγωγός EastMed έχει μεταβληθεί ως ορολογία και ονομάζεται πλέον ο ενεργειακός
διάδρομος. Ναι.
Βάζοντας το project του αγωγού σε δεύτερη μοίρα.
Και επειδή πρωτίστως οι αποφάσεις είναι πολιτικές, γι' αυτό ρωτώ κύριε Χαρίτο.
Λοιπόν, η πείρα λοιπόν τι λέει. Η πείρα λέει ότι οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις εδώ στο Ισραήλ δεν έχουν την ίδια έννοια όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ελλάδα. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση στην Ελλάδα σημαίνει προετοιμάζω τον δημόσιο τομέα για να γίνουν οι εκλογές οι πρόορες. Εδώ στο Ισραήλ, επειδή το σύστημα είναι τέτοιο και επειδή αργεί να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση, γιατί οι διερευνητικές εντολές είναι που κρατάνε πολύ, υπενθυμίζω την απλή αναλογική που θα τη θυμηθούμε στην Ελλάδα και θα θυμηθούμε τι σημαίνει σύντομα μάλλον. Μοιραίως οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις εδώ ασκούν πολιτική και δεν ασκούν μια πολιτική συντήρησης. Ναι. Αυτό το βλέπουμε από την πρώτη ένδειξη ότι την Πέμπτη δεν έχει ανακοινωθεί ότι ακυρώνεται ή ότι ματαιώνεται η επίσκεψη του Γιαΐρ Λαπίντ ως Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του και θα συνεννοηθούν για την ημερομηνία της επανατοποθέτησης του πρέσβη της Τουρκίας στο Τελαβίβ και της επανατοποθέτησης του Ισραηλινού ομολόγου του στην Άγκυρα. Ένα το κρατούμενο. Δύο, έχουμε τη δήλωση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στα Ιεροσόλυμα, που είπε ότι, χθες το βράδυ το είχε πει, ότι οι αλλαγές εδώ, οι εξελίξεις που έχουμε εδώ στη χώρα, δεν επηρεάζουν την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν που θα γίνει στις 13 και 14
Ιουλίου
και μετέπειτα θα συνεχιστεί και στη Σαουδική Αραβία. Ένα μόνο να σας πω, ότι ναι, εάν οι εκλογές θα γίνουν στις 25 Οκτωβρίου, μια κυβέρνηση υπολογίζεται ότι θα σχηματιστεί γύρω στα Χριστούγεννα. Από τώρα έως τα Χριστούγεννα.
Δρόμος πολλής, κύριε Χαρίτο.
Είναι όχι μόνο αυτό. Είναι τεράστιος όχι μόνο για τα εξωτερικά, τα ζητήματα κλπ. Να υπενθυμίσω και το εξής. Ο Γιαΐρ Λαπίδ έχει δηλώσει ότι όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως υπηρεσιακός,
ναι,
πρωθυπουργός, θα διαχειρίζεται προσωπικά το χαρτοφυλάκιο του Ιράν που θα το πάρει από το Υπουργείο Εξωτερικών και θα το διαχειρίζεται ο ίδιος.
Α, εύκολα πράγματα θα πάρει ο Λαπίδ. Ναι.
Ναι. Και από την άλλη, να πούμε και το άλλο, ότι μέσα στον πολιτικό αυτό χρόνο, mm-hmm, θα έχουμε και πολιτικούς που θα αποσυρθούν από την πολιτική ζωή. Θα έχουμε ίσως και νέα κόμματα, θα έχουμε ίσως νέους συνασπισμούς κομμάτων. Και είναι πάρα
ναι, ναι, το παιχνίδι είναι ανοιχτό και αδιαμόρφωτο επί της ουσίας, κύριε Χαρίτο. Τώρα θα...
με τον Νετανιάου, επειδή όντως παρατηρείται, και έχετε δίκιο, ότι παρατηρείται με αλφαγιώτα μία νοσταλγία για τον Νετανιάου, θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ο Νετανιάου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτέ δεν επέκρινε την αναθέρμανση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία.
Μάλιστα.
Ένα. Ποτέ δεν επέκρινε τις επαφές του Ισραήλ, για παράδειγμα, και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εξέφρασε άποψη περί της διαχείρισης της εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm, της χώρας. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι που θα πρέπει να το παραδειγματιστούμε εμείς στην Ελλάδα, η διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής είναι ένα υπερκομματικό θέμα.
Μάλιστα.
Ένα εθνικό θέμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι όταν θα έρθει ο Νετανιάου θα αποφασίσει να διακόψει τις επαφές του με την Τουρκία. Άλλες ήταν οι συνθήκες πριν από μια δεκαετία και άλλες είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή το θέμα που απασχολεί όλους τους Ισραηλινούς είναι τι θα γίνει με το Ιράν.
Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ότι είναι η τελευταία ερώτηση που ήθελα να σας θέσω, αλλά θα το συνδέσω λίγο, θα το κάνω πιο σύνθετο για να απαντήσετε σε όλα μια και έξω. Είναι πρώτον τι θα γίνει με το Ιράν, όπου εκεί η συμφωνία του Ιράν για τα πυρηνικά με την Αμερική δεν δείχνει να περπατά και να είναι σε κρεμότητα μεγάλη.
Σωστά.
Και αυτό δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια, θα πω, στο Ισραήλ. Τη μία ερώτηση και παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μας, συμβαίνει κάτι, κάπως έχουν τζαρτζαριστεί οι σχέσεις του Ισραήλ με τη Ρωσία?
Λοιπόν, αναφορικά με το Ιράν, είναι σαφές ότι η επίσκεψη του Biden τον Ιούλιο έχει σκοπό να διασυνδέσει ακόμα πιο πολύ το Ισραήλ με την περιοχή του και συγκεκριμένα με τη Σαουδική πλευρά. Δεύτερον, η Τουρκία παίζει ρόλο ως εξισορροπιστής δυνάμεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
Σωστά.
Και έχει ρόλο επίσης και στη Συρία. Και πιάνω τη Συρία για να συνεχίσω με το θέμα της Ρωσίας. Όπως ξέρετε, η Ρωσία είναι παρούσα στη Συρία και είναι σαφές ότι στηρίζει τον Άσαντ.
Πιο παρούσα δεν γίνεται, ναι.
Ναι, ναι. Αυτό που κατάφερε ο Νετανιάου από το 2015 και μετά να καλλιεργήσει ένα σύστημα συντονισμού και συνεννόησης με τη Ρωσία πριν από κάθε χτύπημα του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων εντός της Συρίας, φαίνεται ότι αυτό το σύστημα της συνεννόησης δεν ισχύει πια.
Μάλιστα.
Αυτό το βλέπουμε από την απόφαση της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι συνέβη πριν από μια μισή εβδομάδα ότι ο Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το διεθνές
αεροδρόμιο της Δαμασκού
και το έθεσε εκτός λειτουργίας. Η Ρωσία όχι μόνο το καταδίκασε, αλλά προετοιμάζει και ψήφισμα κατά του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό το βήμα δεν το έκανε η Ρωσία ποτέ της.
Μάλιστα.
Και το κάνει μια μισή εβδομάδα ύστερα από το γεγονός. Μέσα στη μια μισή εβδομάδα αυτή το Ισραήλ έπληξε ιρανικούς στόχους εντός της Συρίας και ανακοινώνεται από τα κρατικά μέσα ότι το Ισραήλ πήρε το πράσινο φως από ποιον? Από την Αμερική, που έχει τις δυνάμεις της, έχει τη βάση της στη βορειοανατολική Συρία.
Μάλιστα.
Υπενθυμίζω τη συνομιλία του Τσαβούσογλου με τον Λαπίδ και με τον Μπένετ εδώ στο Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες, όπου υπόθηκε από την τουρκική πλευρά το, ότι προτίθεται να εισβάλλει στη Βόρειο Συρία για να αντιμετωπίσει τους Κούρδους. Αυτή η προοικονομία από την πλευρά της Άγκυρας είχε σχολιαστεί εδώ ότι δεν αντιτίθεται προς τα Ισραηλινά συμφέροντα, επειδή ήδη έχει γίνει σαφές ότι η συνομιλία και η συνεννόηση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τη Συρία δεν πάει όπως το είχε καλλιεργήσει ο Νετανιάου εξαιτίας της ουκρανικής κρίσης.
Είναι ενδεικτικό και αυτό. Λοιπόν, ναι, και κλείνουμε με αυτό.
Ναι, και θα κλείσουμε με αυτό. Άρα λοιπόν το θέμα της αναθέρμανσης των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας αγγίζει και το Συριακό, αγγίζει κυρίως το Ιράν και οπωσδήποτε δεν, το θέμα των Έλληνο-Ισραηλινών σχέσεων οι Ισραηλινοί θέλουν να το θέσουν σε απόσταση και να
το αποσυνδέσουν. Εντάξει, πάντως όλο αυτό το...
Θα τα καταφέρουν βέβαια.
Ναι, θα δούμε. Αλλά όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων που συζητάμε, κύριε Χαρίτο, επιβεβαιώνει αυτό που χρόνια ξέρουμε για το πόσο σύνθετες είναι οι σχέσεις και το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι. Σας έχω πει ότι διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είδατε που παρακολουθείτε κι εσείς μαζί μας. Έτσι φαίνεται ότι επανακάμπτει ο Νετανιάου. Νετανιάου. Αντρέα, ναι, στείλε κι άλλες γατούλες, σε παρακαλώ πολύ. Μ' αρέσει το χιούμορ. Είναι πολύς ο χρόνος μπροστά και ο χρόνος ο πραγματικός και ο πολιτικός για να μπορεί να εκτιμήσει κανείς τι ακριβώς θα συμβεί. Όμως εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε μια πρώτη αποτύπωση, γιατί η αλήθεια είναι αυτή που είπαμε κλείνοντας την συζήτηση με τον κύριο Χαρίτο, πως αυτή είναι μια περιοχή πάρα πολύ σύνθετη, το περιβάλλον είναι δύσκολο, οι σχέσεις έχουν μια δυναμική, αλλάζουν, ειδικά αυτό το αλλάζουν το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, για χαρά σας.
σένα μαραζώνω. Αχ, τι καημός. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δυο λογάκια χαρίσέ μου. Αχ, αυτό. Κανένας άλλος στην καρδιά μου ριζώσε ερωτάς μεγάλος. Ερώτας με